Ganden hortzegunean urriko osoko bilkura burutu zuen Baztango udalak hilabetero bezala laugarren hortzegunean eta hainbat puntu jorratu zituzten. Hoien artean behar bada nabarmentzekoa garbiketarako enpresa publikoaren sorrera aztertzeko batzorde berezia eratzeko proposamena izan zen. Horri buruz eta bertze hainbat punturi buruz solastatzeko Baztango udalera joko dugu eta alkaterekin Joseba Tondorekin elkartiko gara. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Hoixen, bueno, hau lehenagotik heldu den afera da, garbiketarako enpresa publikoaren sorrera duela hilabete batzuk, uste dut 2019 akabaila aldera lantzen hasi zineten afera da. Nondik eta nola sortzen da, bueno, ideia edo asmo hau?
Bada, eskoletako garbiketak, mediku kontsultategikoak, aspaldiko denboretaik modu batean egin izan da, eta poliki-poliki denborarekin, ba, lan hoiek egonkortzeko erabaki zenbait hartu ziren, baina uste dugu denboragan denbora torri, ba, oino baduela hobetzeko tartea zerbitzu horri buruz, batez ere langileen baldintzei buruz, eta horren ondorioz, ba, zerbitzuaren emateari buruz ere bai, eta ondorioztatu ginuen, ba, garbiketa hoiek publikotik egitea, udaletxetik egitea, aukera bat izan zitekela. Eta hortarako, legeak erratzen duen bezala, azterketa ekonomiko bat eskatu ginuen, zuk aipatu bezala, Ganden urteko azaroan hartutako erabakia izan zen, osoko bilkurak hartu zuen erabakia, geroztik, ba, COVID-a gurutzatu da, eta hortzen, martxoaz geroztik, ba, etxeko aldiluze bat bizi behar izan ginuen, eta egora franko nahastu zitzaigun, eta gibelatu ere bai, aipatu azterketa ekonomiko hori egitea. Azterketa ekonomiko horrek behar ditu kudeaketa eredu desberdinak elkarren artean alderatu konparatu, hau da, orai hartu ezala, ba, gestioa kudeaketa kanpotik eginez, edo gestioa kudeaketa enpresa publikoaten bitartez inez, edo gestioa udaletxeak zuzenean eginez. Eta, ba, txosten horrek ondorioztatu zuen, azkenean ekonomikoki eraginkorrena den kudeatzeko, gestionatzeko modua dela enpresa publiko baten bidez. Eta gure nahia zen, ba, zerbitzu hau, garbiketa zerbitzu hau, hobetzea, erran bezala, langileen baldintzako betuz, eta horren bidez ere bai, zerbitzua bera hobetuz. Kontuan hartu behar dugun, baztanen, baditugula, 10 herritako eskola, Elizondoko eskola 11, udalarena den Baztan ikastolak bertze bi eraikin, ba, erran bezala, 13 denerat, eta gero herritako bortz mediku konsultategi, Elizondokoa aparte baita. Beraz, horiek denak garbitzeko sortuko genuke enpresa publikoi.
Hoi da, bueno, orain arte, ez, aipatu duzu 13 ikastetxe edo eraikin bederen bai, bortz mediku kontsultategi desberdin kudeatzen ziren, bakoitzak bere garbitzaileak edo enpresa autonomoak zituen, eta orain, asmo honekin, garbiketarako enpresa publikoaren sorrerarekin, denak barne bilduko ziren, eta naiz eta ekonomikoki hobea izen, bertzelako hobekuntzak ere edo bertzelako onurak ekarriko lituzke, ezta?
Bai, guk hala uste dugu, horri buruz nola nahi ere, orai batzorde bat sortu da, zuk asmentan aipatu bezala, eta batzorde horrek enpresa berriaren alderdi, ba, sozial, teknikoa eta ekonomikoa aztertu beharko ditu, eta horren gainean gero estatutu batzuk ere egin enpresa eratzeko. Ulertzen dugu, ba, oberako izanen dela, eta kontuan hartu behar da, kanporat horrelako zerbitzuak atratzen direlaik, ba, nolazbait ere, etekin industriala kontuan hartuz ateratzen direla, benefizio industriala ba, erdara zerraten den noi, kontuan hartuz ateratzen dela, eta hor ematen da, kariotze bat, batzutan handiagokoa, bertzetan txipiagokoa, ez du erraten noi justu aztenik, baina noi horrela da, eta enpresa publiko batean, enpresa unek ezpeitu irabazteko nahiik, ba, hori aurreztuko ginuen, eta aurrezpen hori, ba, behar bada hortan berian inbertitzen alda, edo udaletxearen intereseko diren bertze gauza edo zerbitzu batzuetan ere bai. Eta nola nahi ere, ba, enpresa publiko hortan dena bateratzerakoan, horrek ematen daku, ba, dugunaren ulerkuntza hobeagokoa, dugun hori, nik uste, ba, behar bada, hobekiago planifikatzeko aukera ere bai, eta hoixen da, ez, ara zertan diren horren ondorio positiboak, nahiz eta, enpresa publikoa izaterakoan ere bai, kontratazioak egiteko irizpide batzuk jarritu behar ditugun, herritar guztiek aukera izan dezaten hor aitu nahi izatekotan aitu alizateko, eta horrek momentu batzutan ere pixka bat zaildu dezake kudaketa, ba, aldikea gertatzen baitire ustekabeko bajak eta hoiek ba, kubritzeko enpresa publikotik egiterakoan ba, luzatu daitezke edo komplikatu daitezke pixka bat kontratazio prozedurak. Baina uste dugu orokorrean hartuta onerako izanen dela. Beti ere, garbiketa sektoreari buruz egin bai gara, garbiketa sektorean badago sektoreko hitzarmena eta hitzarmen horren arabera, ba orain diren langiloiek suprogatu beharko zituen enpresa publiko horrek.
Bueno, ganden hortzeguneko osoko bilkuran nahiko konsensu izan zen, aldeko 10 bozka izan baitzituen, ba, batzorde berezia oberatzeko proposamenak, Navarra Sumako hiru zinegotziek soilik bozkatu zuten kontra, eta hauek ba, kontuen ganbararen ba, bertze txosten ekonomiko bat eskatzen zutelako ze bozkatu zuten kontra.
Bai, hala da. Guk ez dugu ikusten kontuen ganbarak bertze txosten bat egitearen beharrik, legeak ez diolakoik, legeak erraten duena da, azterketa ekonomiko bat inbiar dela. Eta hoixen, ba, ine dugu, eta orduan legeak duen eskakizun hori, bete dugu nahikoa eta soberan. Beraz, ulertzen ginuen, kontuen ganbarak egin beharreko bertze txosten batek etzula, kasuntan ba, izateko arrazoinik. Bertzik litzateke, txosten ekonomiko hori inezpagin nuen, eta kontuen ganbarari proposatuko bazitzaion hasieratik ba, beraiek izatea azterketa ekonomiko hori ineluketenak, ba, beraieri eskatzea, hoi ere ezkinukea gezki ikusiko. Eta orduan, kontuen ganbarak indako txosten horren arabera, indako azterketa horren arabera, ba, guk erabakiak hartzea. Baina hori gauza bada, eta bertze gauza bada, dagoeneko dugun azterketa ekonomiko baten gainean, kontuen ganbarari ba, bertze bat eskatzea. Eta hori ez dugu usten beharrezkoa denik, eta horrengatik ba, ezkin nuen onartu.
Bueno, beraz, unek aintzinet segitzen du, eta orain batzordearen esku geldituko da afera. Bertze kontu bat, baztango aur eskolaren kudeaketa publikoa izateko azterketa ekonomikoa egiteko proposamena izan zen, ganden hortzeguneko osoko bilkuran landutakoa, hau ere ba, onartu egin zuen osoko bilkurak, eta ez dakit, zertan den edo zertan datzan proposamen hau edo azterketa ekonomiko honen zioa?
Bai, ba, untakoan ere ikusiko dugu azterketa ekonomikoain ondotik, azterketa unek zer ondorio ateratzen dituen, kudaketari buruz, kudaketaren eraginkortasun ekonomikoari buruz, hori baita neurtzen dena. Eta horren arabera ikusiko da gero, udaleko gehiengoak zer erraten duen. Aurreskola kontuan hartu behar da, orai, ba, 10 urte batzuk abiatu zela, asmentan, konzizionistetan, Elizondon, orduan aurtzaindegia zen, etzen aurre eskola. Geroztik, Elizondoko medikoaren etxerat leku aldatu zuten, eta orai urte gutxi batzuk, egoitza berriain, eta erabeta aldean dagoen, Elizondoko eraikin berrirat aldatu zuten, aurre eskola gisa. Aurre eskola den aldetik, ba, helburu ezitzaile bat du, aldi berean, helburu ezitzailea duenez, proiektu pedagogiko bat ere badu, horren oinarrian, horren azpian, eta dudik gabe, badu langileen multzo bat hor lanean aidirenak. Denbora untan ere, kusi dugu, aurre eskolarena, oinarrizko zerbitzu publiko batean bihurtu dela, oinarrizko udal zerbitzu publiko bat, herritarrek galde egiten dutena, eta ondoko urte guzioketan ematen segitu beharko dena, eta orduan uste dugu, zerbitzuaren kalitateari buruz, eta zerbitzua egonkortzeko, eta langileen baldintzak ere bai egonkortzeko, aukera bat izatzen aldela, ba, kudeaketa publikoarena, eta hortarako, ba, azterketa ekonomikoa egitea proposatu ginuen, eta horren ondorioen arabera, ba, kudeaketa publikoa egiteko.
Bai, ez, izan ere orain arte, laurtean behin edo berritzen da esleipena?
Bai, laurtean behin berritzen da, lehiaketa publikoa tenbidez, eta orduan horrek baditu ondorio zenbait. Alde batetik, hor lanian aigirenen dako, segur gabetasuna. Ez dute inoiz ere jakiten al, ba laurten burura zer gertatuko den. Egia da, legeak aukera ematen duela kontratua luzatzeko, gehienez hiru alditan, eta tira, hor bai ematen altzaiola nolazpeiteko egonkortasun bat, beti ere, epealdi mugatu baterako. Baina ez dugu sobera ongi ulertzen, hau udal zerbitzu publikoak baldin bada, helburu ezitzailea duena, ba, irutzen zaigu zerbitzuari buruz eta langilei buruz ere, oberena litzatekeela ja behin betiko izaerarekin luzerako antolatzea aldiero laurtetik behin deialdi bat egin behar izan gabe. Deialdia egiteak gainera ekartzen ditu udaletxearen dako ez burauzteak, ba hortarako batugulekoz gure teknikariak, baina prozedura administratibok baute bere konplexutasuna eta zurrupatzen dute beren denbora ere bai. Eta horrek ekarriko zakun, ba, udaletxean garesti dugun denborai edo eskaz dugun denborai bertze zerbitzu edo bertze gauza batzetarako bideratu alizatea.
Bueno, hemen ere azterketa ekonomikoa eginen da, eta behin hoi eskuartean kusiko da, honek zer ematen duen. Aipatu duzu, ba, administrazio izapideak edo ba, burokrazia nolabait ere aipatzearen, eta orain ba, behar bada osoko bilkuratik kanpo, duela egun gutxi ere, ba, udalak ordenantza berri bat ba, egiteko asmoa agertu du, ordenantza erantzunkizunpeko adierazpeneko eta obra eta jardurak alde zaintzinetik komunikatzeko prozedurak arautzen dituena, nolapait ere ba, egin beharreko administrazio izapidetan ta arintasuna ba, hobetzeko, ez, eta herritarren jardunean bere alakotasuna ba, bermatzeko, ez?
Bai, hor uste dugu behar dela erdiko puntu bat, oreka puntu bat, herritarrek beharra izaten dute obrak lanak egiteko, lan horiek edo jarduera horiek, jarduera baimenare behar izaten dute, eta horiek ba, behar den bezala iten direla segurtatzeko administrazioak behar ditugu ikusi. Herritarrek normaki ba, gauzat denbora baten ikuspegitik ikusten dute, beren ikuspegitik, administrazioak berriz bere erritmoak ditu eta aldikez zaia izaten da herritarren ritmoa, herritarren denbora eta administrazioarena biak gurutzatzea. Herritarrendako beti sobera motel gertatzen baita eta naiz eta administrazioa alik eta bueno, ba lasterren ibili nahi izan. Badira urte gutxi batzuk legeak baimen ematen duela, legeak ahalbidetzen duela ordenantza bidez beti ere, udal bakotxan, lan zenbait, obra zenbait, eta jarduera baimenak ere, harinago tramitatu alizateko, erantzunkizunpeko aitorpenaren formula. Orduan formula unekin, ordenantza batean arautu behar dena, ordenantza batean erregulatu behar dena, herritarrak ba, beharrezkoak diren agiriak, dokumentuak, memoriak aurkezten ditu, eta hoiek aurkeztearekin bat, eta hoiek erregistratzearekin bat udaletxean, lanak hasten alditu, eta ba, jarduera baimena eskuratzen aldu. Eta beraz, puskaz fiteago, egiten aldiren gauzak herritarraren dako. Hori bai, administrazioak beti du, gauzak ikusi beharra, ongi egiten direla ba, jakiteko, eta hoi hola izanagatik gero administrazioak bere teknikariekin aukera, eta ahalmena izan entzuen, gisa hortan indiren lan hoiek ikusteko, behatzeko, jakiteko ba, eskatu bezala indiren, edo bertze modu batean inote diren. Orduan, guzi hau arautu behar denez, guzi hau erregulatu behar denez, ordenantza iteko prozedura biatu du baztango udaletxeak. Oino, denbora puskat hartuko du, ordenantza inartio, pausuz pausu inberbaita. lehendabiziko pausa izan da, udalaren nahi agertzea, hoi inbehar dugunaren nahia. Horren ondotik, 20 eguneko esposizio publiko aldi bat irekitzen da, zuk asmentan aipatu dituzun bi irudi ideia nagusi hoiekin gehiagorekin ez, eta orduan hiru ideia nagusi hoien gainean herritarrek interesa dutenek beren ekarpenak aportazioak egiten dituzte. Eta ekarpen hoiekin, aportazioen hoiekin, jasiko ginen ordenantza idazten, ordenantzaren zirriborroa, borradorea, eta poieki-poieki horrek beteko ditu gero bere epealdiak. Lehendabiziko zirriborroa, horren erakusketa, behin-behineko zirriborroa, hori osoko bilkurarat gan, aldizkari ofizialean argitaratu, alegazioak, eta behin-betiko izararekin, akabaian onartu. Beraz, oino, hilabete pare bat edo ganen dire.
Bueno, ikusiko, honek ere zer ematen duen, biztertean, aipatu duzun epea oniken indarrean dago, ediktua bastan.eus webgunean, udalaren webgunean argitaratu dago, eta edonork, ekarpenak abildua bastan.eus e-postan, bere eritzia edo eman dezake. Akitzeko, nolabait ere, egunerokotasunetik aparte, baino egunerokotasuna, nolabait ere baldintzatzen duen COVID-19 ere aipatu nahiko nuke, ez dakit, azken asteoketan, Elizondoko osasun eremuan positibo kasu haunitz ematen ari da, azken astean ere, ganden astean, Nafarroko gobernuak neurri murriztaile berriak ezarri zituen, tartean Nafarroko hainbat muga denak ez etxi zituen, ostatu eta jatetxeak ere bai, orain Espainiako gobernuak alarma egoera ezarri du, ez dakit, udaletik nola ikusten duzuen afera?
Bai, bada herritar gehienek bezala pentsatzen dut, kezkarekin eta ardurarekin, eta gisa hortan, udalak baditu gauza hontan egiteko batzuk, eta beraz egiteko horiek ahalik eta xuxenen eta hobekien egiteko nahiarekin gabiltza. Arau berriak, erabaki berriak etortzen ari dira aldiero, eta horiek aplikatu nahian gabiltza, beti ere kontuan harturik, hau baztan dela, ez dela Irunia, eta beraz gurerat ekartzeko egokitzapen bat behar duela, ez dela toki guzietan modu berean aplikatzerik den dena. Elizondoko oinarrizko osasun eremuan, positibo kopuruak agertu dira, kontuan hartu behar da, azkeneko olatu untan, positiboen agerraldi hoi, batez ere toki batean eman dela, agerten fokalizatua izan dela, hortaz gainere izan dira gero, herrietan banatuak izan diren kasuak, baina nahiko fokalizatua zegoela baztango zerbitzu batean. Gainerakoan, hortan gaude ez, udaletxeari dagozkionak egin nahian, beti ere erran bezala kontuan harturik ez dela gauza bera izaten al, baztango errealitatea eta Iruñakoa, eta gero orai alarma egora berri bat ezarri dute, hainbertze neurrirekin, komeniko litzateke, ongi egonen litzateke, neurri horiek betetxarekin bat, eta horiek betetxaren zati bat herritarren gain dago, administrazio publikoak, gure gainetik diren horiek ere, ahalegin ekonomiko berri bat egitea, adibidez, zenketa bereziko unitate gehiago izateko ospitaletan, ospitaletako arreta, hobekiagokoa izateko kontratazioak handitzeko, azpiritura gehiago idukitzeko, eta horrek erran nahi du, betikoa, sosa beti eskaz denez, edo sosarako zakua beti badenez, behar bada dena ez dela iten al. Eta orduan, beharko direla gauzak berrikusi. Horai berean, jakin baitugu, Nafarroko gobernuak nahi duela Nafarroko ubidearekin, kanalarekin segi, hortan diruketa gastatuz, bertzaetik ordugu abiadura handiko trena, tren lasterra, hortan ere sekulako diruketa gastatuz, jakin badakigulek Frantzeko estatuak erranduela ez duela bordele endaia zatean horrelako erikinen, eta jakinta Espainiako estadua dela mundu mailan hirugarren estadua, tren laster kilometro gehien duena, eta beraz, uste dugu, ba, oraiko aldi untan, herritarrek behar dugula gure burua zeindu, behar dugula neurriak bete, baina administrazio publikoak behar duela inbertsio publiko gehigarri eta berritu bat, herritarrendako beharrezkoak diren gauza guzietan osasungintzan, gizarteen gaietan, eta tokiko ekonomian. Eta beraz, ahalegina eta ardura behar duela izan alderri guzien artekoa, eta kasu honetan, nik uste, ba, badagoela zer gogoetatu alderdi inbertsiogile horri buruz ere bai.
Ba, gogoetarako deialdi horrekin akituko dugu elkarrezketa. Jose Batondo Baztango alkatea, Eskarmin Launitz, eta animo.
Ederki, berdin, izan ongi.